din pricina lui Manase. Manase este cauza robiei babiloniene, distrugerii templului și ducerii poporului în robia babiloniană. Dar Manase își încheie domnia cu aproximativ 100 de ani înainte de ducerea în robia babiloniană. Manase aduce în istorie, prin viața lui, un rău care nu mai poate fi oprit. Un bolovan al nelegiuirii care merge la vale și atrage cu sine istoria lui Iuda într-o pierzare eternă. Iar răul pe care Manase îl aduce în istorie este atât de mare încât nici însuși Manase, cel care a generat acest rău, nu-l poate opri. La sfârșitul vieții, el nu doar că se întoarce la Dumnezeu, dar face o curățire, curăță toată țara de idoli, curăță toată casa Domnului de toți idolii respectivi. El încearcă, el însuși, să se așeze înaintea bolovanului fără de legii pe care el l-a adus în istoria lui Iuda, dar acest bolovan trece peste el. Dar să spunem că el, la sfârșitul vieții, era un bătrânel care nu mai avea credibilitate înaintea poporului. Tu ne vorbești? Dar după el, doar la 2-3 ani, apare Iosia, care este de o înălțime spirituală ca lui Ezechia. Nimeni n-a mai fost ca Iosia, nici înainte de el, nici după el, și cu adevărat se întoarce cu toată inima și din nou o reformă și o domnie lungă peste toată țara lui Iuda, și Iosia încearcă el însuși să se așeze înaintea bolovanului fără de legii adus în istorie de Manase. Dar Iosia nu reușește. Bolovanul merge mai departe. Ieremia, ultimul profet din Iuda, încearcă și el să mijlocească și să oprească răul, forța gravitațională a răului adus în istorie de Manase, dar Dumnezeu îi spune, nu mai mijloci pentru poporul acesta. Chiar dacă Moise și Samuel, la un loc, s-ar înfățișa înaintea mea și ar încerca să oprească răul adus de Manase în istorie, nu ar reuși. Din pricina lui Manase, sunt sătul de milă pentru acest popor. Ducă-se dinaintea mea, nu mai vreau să aud de el, pedeapsa este iminent. Dihoniile spirituale, aduse în istorie prin acest om Manase, au stăpânit asupra conștiinței poporului și nimic nu a mai putut fi schimbat. Fac o mică paranteză. Înainte să ne programăm un păcat în mod conștient sau înainte să alegem să ne complacem într-un păcat, să ne aducem aminte de Manase, atunci când facem această alegere, ne suim pe o stâncă înaltă în fața lumilor demonice și trâmbițăm cât se poate de tare, veniți către mine, veniți către familia mea, veniți către biserica mea, veniți către națiunea mea, și chemăm din adâncul pământului demonii amăgirii și fără de legii, care vor veni, care vor răspunde chemării noastre și care în primul rând își vor înfinge gheara în adâncul personalității noastre, apoi asupra copiilor noștri, apoi asupra bisericii și națiunii noastre. Manase nu a fost el atât de puternic. El a fost doar o fereastră prin care o lume spirituală s-a așezat peste conștiința religioasă a poporului lui Dumnezeu. De aceea, atenție! Înainte să mă complac într-un păcat sau să-mi programez conștient un păcat, să-mi aduc aminte ce trâmbiță țin în mână și cui o adresez și pe cine voi chema în viața mea, prin alegerile mele și în viața copiilor mei. Cum ne-a spus Daniel, cel mai mare rău făcut de Manase este că a pervertit funcția casei lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu era reperul, era indicatorul care mai putea arăta spre adevăr, spre cer, spre mântuire. Ieroboam a interzis poporului din nord să meargă să viziteze acest reper, acest indicator către Dumnezeul cel viu. Solomon a umplut țara de temple idolatre și a făcut ca templul lui Dumnezeu să fie un sistem alternativ de închinare. Alți împărați l-au uitat și l-au lăsat în paragină, dar nimeni nu a făcut ce a făcut Manase. Manase a luat acest reper și l-a pervertit și a umplut casa Domnului de idoli, de casă de sodomiți, de vrăjitorie, de ghicitorie, de fără de lege. Și atunci, știți ce s-a întâmplat? Nu doar că reperul, indicatorul spre cer, forța lui a fost anulată, nu doar atât, ci casa Domnului a căpătat un vector spiritual opus. Și casa Domnului transformată într-o peșteră de tâlhari a revelat un Dumnezeu fals poporului și a validat schimbarea unei vieți după chipul și asemănarea diavolului. Iar casa Domnului a devenit argumentul suprem al poporului în fața schimbării trâmbițate de profeții lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că această casa Domnului, prin definiție, definește normalitatea. Normalitatea, ceea ce înseamnă Dumnezeu, om și apropierea omului către Dumnezeu. Și Manase a generat următoarea poveste. Când un om venea la casa Domnului să se închine Dumnezeului celui viu, el înțelegea că acest Dumnezeu celui viu, acest Dumnezeu cel viu, validează idolatria, validează perversiunile sexuale, validează fără de lege. Asta este natura lui, acesta este Dumnezeu. Aceasta este normalitatea. Ieremia, ultimul profet. Generația lui, ultima generație, cea care a ajuns în robia babiloniană. Cea mai rea generație a lui Israel. Mai rea decât Sodoma și Gomora. Mai rea decât popoarele cananite de dinaintea intrării în țară. Gândiți-vă cât rău era în această societate de a ajuns să fie mai răi decât cei din Sodoma și Gomora. Imoralitate, perversiuni sexuale, idolatrie în casa Domnului. Și când Ieremia venea să anunțe pedeapsa Domnului, știți care era reacția poporului? Ieremia, dragul nostru, spune-ne, te rog, de ce ne amenință Domnul? Ce nelegiuire am făcut noi înaintea lui Dumnezeu? De ce tot se leagă acest Dumnezeu al tău de noi? Explicați-mi cum este posibil. Cei din Sodoma și Gomora n-au reacționat așa, nu, nici nu-i părăsa de Dumnezeu. Ei își trăiau viața pur și simplu. Cartea Ezechiel ne descoperă un adevăr incredibil despre inima acestui popor. Știți care era lucru cel mai de preț pentru acest popor? Lucru cel mai iubit, desfătarea sufletului lor. Lucru cel mai de preț pentru ochii lor, încrederea ființei lor. Pentru acest popor mai rău decât Sodoma și Gomora, știți care era? Dacă veți citi în Ezechiel, capitolul 24, veți descoperi cu stupoare că lucru cel mai de preț pentru acest popor nu erau fiii și fiicele lor, ci era casa lui Dumnezeu. Cum este posibil ca un popor ca și Sodoma și Gomora să considere casa lui Dumnezeu lucru cel mai de preț pentru existența lui? N-are nicio logică. O discuție între un credincios și un necredincios. Amical. Necredinciosul real, o poveste reală, necredinciosul îi povestește despre încercarea lui de a supraviețui în acel sistem al compromisului, în această țară. Credinciosul nu reacționează, nu scoate sabia judecății, ci doar ascultă. Dar apoi necredinciosul are o confesiune. Ah, dacă n-ar fi conștiința aceasta, ce simplu ar fi viața. Adevărata dorința omului este să poată fi Dumnezeu și să păcătuiască în voie pe acest pământ. Dar are doi dușmani. Un dușman din lăuntru, această conștiință blestemată pusă de Dumnezeul Creator, și un dușman din afară, revelația lui Dumnezeu prin ceea ce este în afară. Dacă aș putea să scap de acest doi dușmani, ce fericit ar fi viața mea. Iar casa Domnului, pervertită de Manase, a fost soluția ideală. Pentru că indicatorul cel mai clar către Dumnezeu a devenit argumentul suprem care valida o viață în păcat. Și când poporul asculta cuvintele înfiorătoare rostite de Neemia, îi râdeau un nas și spuneau: Ieremia, știi care este argumentul nostru? Știi de ce conștiința noastră nu reacționează la toate predicile tale de doi bani? Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului. Citiți în Ieremia, capitolul 7. Aceasta este moștenirea spirituală lăsată de Manase, care a marcat în mod irreversibil destinul unui popor. Dar oare ce s-a făcut prin Manase? Se mai poate repeta și astăzi? Oare casa lui Dumnezeu din nou legământ, biserica Dumnezeului celui viu, se confruntă cu același pericol? Cu siguranță că da. În nou legământ, Dumnezeu nu mai are un singur templu de piatră undeva într-o zonă a pământului. Vom sărbători rusaliile. Rusaliile înseamnă inaugurarea unui nou templu, a trupului lui Hristos, care include toate bisericile locale vii, de pe toată fața pământului. Și fiecare biserică locală are responsabilitatea de a-L proclama pe Hristos și de a crea un cadru spiritual în care oamenii să se transforme în mod autentic după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Dar tocmai speranța omenirii poate fi transformată în cauza aducerii pedepsei peste omenire. Cum poate fi transformată o biserică locală într-o peșteră de tâlhari? Și în Noul Testament găsim mai multe metode, mai multe strategii ale celui rău. Dar aș dori să vorbesc doar despre una dintre ele. Religiozitate. Noul Testament începe cu 4 cărți, cu 4 evanghelii. Și noi spunem că acele evanghelii vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și așa este. Dar vorbesc despre Domnul Iisus Hristos angajat într-o luptă pe viață și pe moarte. Iar această luptă pe viață și pe moarte o duce cu religiozitatea unui popor care și-a ascuns idolii în inimă. Și este incredibil, pentru că pe vremea Domnului Iisus, când te uiți la casa Domnului, niciun idol, ritualul perfect, după lege, chiar mai bine decât în legea lui Moise era înfăptuit ritualul. Pentru prima dată în istorie, poporul își ține toate sărbătorile, își ține sabatul. Țara este umplută de sinagogi, cuvântul Domnului se rostește în fiecare zi de sabat, oamenii știu pe de rost Scriptura, niciun idol pe străzile Ierusalimului, se promovează o stare de moralitate, se predică despre Dumnezeu cel unic și adevărat, se predică împotriva păcatelor. Și cu toate acestea, când Mântuitorul, Logosul întrupat, intră în istoria acestui popor, le pune verdictul: aveți de tată pe diavolul și ați transformat casa tatălui meu într-o peșteră de tâlhari. Este incredibil. Ce au greșit ei? Ce putem greși noi? Facem o paranteză. Și încercăm să răspundem la o întrebare. Cum ar arăta un creștin model în biserica Neemia? Ce am răspunde fiecare în dreptul acestei întrebări? Câteva repere. Este născut din nou și are măcar 10 ani de credință. De consecvență. Este implicat într-o biserică de casă. Este de fapt slujitorul unei biserici de casă. Studiul Scripturii consecvență desăvârșită, o oră pe zi, indiferent de vremea de afară. Este cu siguranță implicat într-un grup de slujire. Merge și la fotbal în fiecare săptămână. Ai prejudecăți? Dărnicia este plătită cu o precizie astronomică din venitul lunar, atât oficial cât neoficial, al tuturor membrilor copiilor, a familiei, inclusiv a copilului care a primit o bomboană la colegului de la grădiniță, și este calculat, după cursul Băncii Naționale, 15%. Cunoștințe biblice impresionante, o doctrină curată, corect, răspunsuri bune la întrebările dificile. Cu siguranță că este un iubitor de cunoaștere, de ce nu un intelectual, de ce nu cu anumite diplome. Este cu siguranță un om moral și la locul lui. Nu este bețiv, nu este bătăuș, nu este infidel soției, se ferește de păcatele mari. La locul de muncă este un angajat model. Este preocupat de educația copiilor. Este un om sociabil, manierat, respectos, zâmbește frumos. De ce nu ar fi acesta un creștin model în Biserica Neemia? Acum, dați-mi voie să vă spun că un creștin model în Biserica Neemia ar cam trebui să aibă și aceste elemente. Cu toate acestea, poți să ai toate aceste elemente. Și lucrul acesta nu spune nimic despre cine ești cu adevărat în casa lui Dumnezeu. Pentru a vedea acest lucru, pentru a înțelege acest lucru, ar trebui să privim în lăuntrul acelui om. Ce se petrece în lăuntrul acelui om? Când Hristos, Logosul întrupat, a venit pe pământ, El nu s-a lăsat impresionat de aparența religioasă perfectă a poporului Israel. Și a comutat atenția de pe conformarea exterioară la ceva chiar bun, pe schimbarea lăuntrică, autentică, în ascuns, în fața Tatălui din ceruri. Dacă omul despre care vorbim, dacă atunci când privim în lăuntrul lui, începem să vedem următoarele lucruri. Primul, are planurile lui. Când am studiat căderea lui Solomon, înainte să ne prezinte căderea lui Solomon, în două capitole, autorul ne prezintă planurile lui Solomon. Și noi tot încercam să găsim compromisuri în planurile lui Solomon, dar compromisul cel mai mare este că el avea planurile lui fără Dumnezeu. Și dacă în lăuntrul acestui om vedem că este un om care are planuri, care are proiecte personale, nu rele. Să-și temeze familie. Are deja una, pardon. Să-și facă o casă. Să-și facă o carieră. Să deschidă o nouă lucrare în biserică. Dar acestea sunt planurile lui. Deja este un mare semn de întrebare. Dacă atunci când privim în lăuntrul acestui om, vedem o relaxare interioară a luptei de zi cu zi cu firea pământească, este un al doilea semn de întrebare. Dacă vedem o relaxare în ce privește gândurile necurate, dacă vedem o relaxare în ce privește iertarea în profunzime a fratelui, dacă vedem atitudini de dispreț, de judecată, de superioritate față de semenii săi, dacă vedem sâmburi care cresc de invidie, de mândrie și care deocamdată nu izbucnesc la iveală, fratele nostru nu este model, ci este într-un mare pericol de moarte. Și al treilea lucru, și cel mai grav, care se poate întâmpla în inima acestui frate, este ca procesul transformării după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos să se fi blocat. Biserica Neemia poate fi un cadru ideal prin care poți transforma casa Domnului într-o peșteră de tâlhari. Și nu este nevoie ca liderii să o iei razna, nu este nevoie ca toată comunitatea să facă păcatele lui Manase, ci ceea este definitoriu în relația cu casa Domnului este atitudinea inimii tale față de ea. Casa Domnului poate fi desăvârșită, poate să fie lipsită de idolatrie, poate să arate spre Dumnezeul cel viu, poate să nu fie nu doar un formalism religios, ci un cadru viu de transformare după chipul și asemănarea lui Hristos. Atitudinea mea față de casa Domnului este determinantă în a o transforma în mintea mea pentru conștiința mea într-o peșteră de tâlhari. Destinul lui Iuda. Când casa Domnului a fost transformată într-o peșteră de tâlhari. Prin întruparea Logosului, Dumnezeu aduce realitatea vie a casei Domnului printre ei. Și Iuda se apropie de această casă a Domnului, care era desăvârșită, fără pată, Dumnezeu însuși. Și după 3 ani și jumătate, lângă această casă a Domnului, impecabilă, zi de zi, Iuda, în Iuda a intrat Satana, nu un demon. Satana însuși a intrat în Iuda. Poate într-un fel sau altul, să fii într-o biserică vie, să fii lângă o biserică în care este proclamat adevărul, poate fi mai periculos decât să fii într-o biserică în care moartea este vizibilă. De ce? Pentru că cu cât este mai frumos templul în care te închini, în care vii duminică de duminică, cu atâta argumentul că ești bine este mai credibil pentru conștiința ta. Și cu atât în lăuntrul meu pot să las firea pământească să crească și procesul transformării lăuntrice să se blocheze. Definitoriu este, în primul rând, cum mă raportez eu la casa lui Dumnezeu. Biserica nu poate rămâne un spațiu neutru, nici pentru mine, nici pentru tine. Din biserică ieși ori mai bun, ori mai rău. Dacă înțelegi ce este biserica, biserica te va transforma în fiecare zi după chipul și asemănarea lui Hristos. Dar dacă nu, nu numai că vei pierde această șansă, numai că voi pierde această șansă, dar se va întâmpla următoarea tragedie. În mod instinctiv, firea mea pământească mă va îmbrăca cu o haină religioasă perfectă care îmi va conferi confortul lăuntric de a fi Dumnezeu al vieții mele și de a trăi în anumite dimensiuni după firea mea pământească. În cele din urmă, ce înseamnă a fi creștin? Trăim într-un context religios în care toată lumea se bate în piept, inclusiv noi, că suntem creștini. Și de regulă ne definim creștinismul prin apartenența la ceva, la un sistem religios, la o doctrină corectă, la o biserică ca asemenea bisericii Neemia. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit în lăuntrul nostru împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Atunci când ne definim ca și creștini, În cultura noastră evanghelică, de regulă, paradigma cel mai des folosită este paradigma tribunalului și a judecătorului. Folosită de Pavel în Romani, în capitolul, de la capitolul 1 la capitolul 4, capitolul 4, capitolul 3. Este un Dumnezeu drept, noi suntem păcătoși, cineva a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, ca să putem fi iertați. Mântuirea este un dar nemeritat, dacă credem în Hristos, suntem iertați, suntem mântuiți. Și este adevărat, dar este doar o paradigmă care ilustrează ceva din procesul mântuirii. Pavel merge mai departe și ne așează în fața noastră o altă metaforă a mântuirii, o altă paradigmă a mântuirii. Și de data aceasta, el vorbește despre unirea noastră lăuntrică cu Iisus Hristos. A fi mântuit înseamnă a fi unit cu Iisus Hristos, înseamnă ca omul cel vechi în interiorul nostru să moară și în lăuntrul nostru să apară o făptură nouă care se transformă în fiecare zi după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. A fi creștin din perspectiva capitolului Roman, capitolul 6, înseamnă deci a fi unit cu Hristos. Înseamnă a fi într-un proces permanent și mereu crescând de transformare a omului lăuntric după chipul și asemănarea lui Hristos. Iar casa Domnului este cadrul plin de resurse în care noi să accesăm această schimbare lăuntrică prin Duhul lui Hristos. Să vă povestesc o întâmplare. Dar înainte de aceasta am să vă pun o întrebare. Știți, noi asociem anumite cuvinte, anumite concepte cu anumite stări sufletești. Acum am să vă dau un cuvânt, să vedem cu ce îl asociați dumneavoastră. Eon. Amândouă. Cu siguranță că avem diverse stări sufletești. Și cu toții știm de ce. Cine a reacționat nu a avut legătură cu... Dar am avut și o experiență de tip Eon. Au sosit facturile. Când nu te-ai așteptat după o perioadă indefinită de timp și imprevizibilă. Începi să le deschizi și să le compari cu facturile anterioare. Și te uiți cam mâța în calendar. Chiar dacă ai doctorat și chiar dacă ai fost premiant în clasa 1 și a 2, te uiți și nu înțelegi nimic. Și nu știi ce să faci. Și când te uiți la suma pe care o ai de plătit, tot timpul este incredibil de mare. Crescândă. Din ce în ce mai mare. Mai mare primăvară decât iarna. Și atunci, cu facturile în mâini, să te duci undeva. Dar să te duci la singurul loc în care te poți duce de județul Iași, de la 6 dimineața stai la coadă, nu, e prea riscant. Și atunci m-am gândit să dau un telefon. Am gândit că trebuie să existe. Și am identificat un număr, acum vă pot informa, un call center. Și am sunat, având așteptarea să nu-mi răspundă nimeni. Sau să nu mi se rezolvă nimic. Și după ce am butonat mai multe butoane, cineva mi-a răspuns. Eu, supărat, cu durerea mea, am prezentat situația. Și am avut o surpriză care m-a lăsat fără grai. Doamna care mi-a răspuns mi-a vorbit atât de frumos, atât de calm, cu așa de multă răbdare și mi-a explicat tot ceea ce eu am avut ca și nelămurire. Și mi-a dat și detalii suplimentare. Și am vorbit mult la telefon. După ce am terminat convorbirea, am întrebat dacă sunt în ceruri sau pe pământ. Dar s-a întâmplat ceva. Mireasma luminii lui Hristos prin acea persoană care nu o cunosc, nici nu știu dacă este născută din nou sau nu, mi-a înviorat sufletul și mi l-a scos dintr-un anumit hău. Și atunci mi-am adus aminte că a fi creștin înseamnă să trăiești ca Iisus. Și în această deșertăciune, acolo unde te-a așezat Dumnezeu, să aduci mireasma vie a lui Hristos printre oameni. Și lucrul acesta se poate întâmpla doar dacă există cu adevărat în lăuntrul nostru o transformare lăuntrică de zi cu zi după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Dar ce se întâmplă în lăuntrul nostru știm doar noi și Dumnezeu. Ce se întâmplă în afara noastră știu și ceilalți. Dar alegerile pe care le facem în interiorul nostru sunt doar ale noastre. Aș vrea să închei cu un citat dintr-un psalm care sper să ne ajute să nu transformăm niciodată pentru mintea noastră casa Domnului într-o peșteră de tâlhari. Să nu fie un loc care să ne valideze rezistența schimbării noastre interioare, ci să fie un loc care să stimuleze transformarea noastră interioară. Cuvintele psalmistului adresate lui Mesia. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinii vitează, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea, neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, Aleoia și Casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. Ca să nu transformăm casa Domnului într-o preșteră de tâlhari, trebuie zi de zi să ne îmbătăm, să ne scăldăm între Cel care a fost cel mai frumos dintre oameni, omul Iisus Hristos. Și dorința mare a sufletului nostru este să fim ca El. Și toate silințele și toate străduințele noastre este să încercăm să-i copiem modelul cu ajutorul resurselor pe care ni le pune la dispoziție casa lui Dumnezeu. Să fim fascinați de cel mai frumos om dintre oameni și să încercăm să trăim ca El, lăsându-L pe El să ne inunde ființa și să crească în lăuntrul nostru. Și atunci, oriunde ne va așeza Dumnezeu, și într-un post de la un call center, și la un post în care faci curățenie, și oriunde, într-un conflict banal în trafic, oriunde, vom aduce mireasma vie și inconfundabilă a lui Hristos. Iar lumea va cunoaște că suntem ucenicii Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.